რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამიზნები შეიძლება ჰქონდეს 42 ტატნაშვილის საპასუხოდ დე ფაქტო ხელისუფლების ბოლოდროინდელ განცხადებებს.
პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის ძირმას, რომ გავლენა მოახდინოს ჟენევის ფორმატზე.
რას მოითხოვდნენ ბათუმში გაფიცული სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები?
არსებული რეგულაციები დარჩეს და მათი რეგულაციები ორი წლით გადაიდოს, იმიტომ რომ ხალხმა შეეცადოს, რაც მათ ითხოვენ, ეს გააუმჯობესონ პარკიც და თვითონაც მოემზადონ.
რას აპროტესტებდნენ საკუთარ მინდვრებში შეკრებილი კახელი გლეხები?
კომბაინებს მე უნდა წავიყვანო, უთხარით ერთი დღე დაგუტოვე ხვალე, ავიღებ ჩვენ მორჩებით ქერის აღებაზე ლაპარაკი.
უთხარით ორი დღის შემდეგ ისევ ჩავიდვეთ მადავარა. არ გამოუწეს. ყველას ერთ დღეს უნდა აღება და იმდენი საკმარისი არ არის. კომბაინი რომ ერთ დღეს ავიღოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება. ხოროვოს ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრებმა შემთხვევის ადგილზე გამოკითხეს მოწმე, რომელიც 2017 წლის 1 დეკემბერს თავისი ავტომანქანით იმყოფებოდა დანაშაულის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში. კომისიის წევრების თქმით, მოწმე ამბობს, რომ ჩხუბში 20-25 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა მისგან რამე ხელშესახები ინფორმაცია ვერ მიიღეს, რადგან ირწმუნება, რომ დეტალები არ ახსოვს. ჩემი შთაბეჭდილებაა, რომ შეუძლებელი ადამიანს, რომლის წინაც ხდება ასეთი დანაშაული, ეს არ დაენახა, თუმცა დეტალებზე არ საუბრობს, განაცხადა საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძე. მან თავი შეიკავა წინასწარი შეფასებისგან, თუ რა შეიძლება იყოს მოწმის მსგავსი ქმედების მიზეზი. სერგი კაპანაძის ინფორმაციით, მოწმეს სავარაუდოდ მოუწევს ახსნა განმარტების მიცემა კომისიის გაფართოვებული შემადგენლობის წინაშეც. საქმეში არსებობს უამრავი მოწმის ჩვენება, რომ ადამიანი, რომელიც გამოვკითხეთ, იყო შემთხვევის ადგილიდან სულ რამდენიმე მეტრის დაშორებით და ამ ფონზე ძალიან სამწუხაროა, რომ ვერაფერს იხსენებს, არ იძლევა ჩვენებას, თუ რა მოხდა, განაცხადა დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრმა მამუკამ დინარაძე. მისივე თქმით, წინასწარი დასკვნებისგან თავ შეიკავებს, თუმცა რთულია იმის დაჯერება, რომ 5 მეტრში უყურებდე მოვლენებს და არ გახსოვდეს. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც მინისტრისგან დავით ზალკალიანისგან მიიღეს ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული 42 ტატნაშვილის სიის შესახებ. უცხოელ დიპლომატებს განემარტა, თუ რას ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია და მის საფუძველზე მიღებული სამთავრობო დადგენილება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურად იმუშავებს ყველა პარტნიორ ქვეყანასთან, ყველა საერთაშორისო სტრუქტურასთან მათი ინფორმირების მიზნით, რათა იმ პირების მიმართ, რომლებსაც ჩადენილი აქვთ დანაშაული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, შემოღებული იყოს შემწყდავი ზომები და დადგეს შესაბამისი შედეგი, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ამ მიმართულებით უკვე გადადგმულია გარკვეული ნაბიჯები. კერძოდ, ზალკალიანმა ყურადღება გაამახვილა ევროპარლამენტის რეზოლუციაზე, რომლის თანახმად ევროკავშირმა და წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი სანქციები სიასთან კავშირის მქონე პირების მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთს 16 ივლისს შეხვდებიან ფინეთის დედაქალაქ ჰელსინკიში. კრემლის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით, მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად, შეხვედრა 16 ივლისს ფინეთის დედაქალაქში გაიმართება და მოლაპარაკება გულისხმობს რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების ამჟამინდელი მდგომარეობის და განვითარების პერსპექტივების და საერთაშორისო დღის წესრიგის აქტუალური საკითხების განხილვას. უკრაინის სახალხო დამცველმა ლუდმილა დენისოვამ კვლავ უშედეგოდ სცადა რუსეთის საპატიმროში მყოფ უკრაინელ რეჟისორთან ოლეგ სენცოვთან შეხვედრა. დენისოვას ინფორმაციით, მან და რუსეთის დუმის წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ტატიანა მოსკალკოვამ ერთი თვითმფრინავით იმგზავრეს იამალ ნენთა ავტონომიური ოლქის ქალაქ ლაპიტნანგამდე, თუმცა უშუალოდ კოლონიასთან მოსკალკოვას ავტომანქანამ დემონსტრაციულად ჩაუარა და საპატიმროს ტერიტორიაზე მარტო შევიდა. მოსკალკოვას წარმომადგენელმა წარმოდგენილმა ალექსეი ზლოვედოვმა განაცხადა, რომ უკრაინის სახალხო დამცველს ოლეგ სენცოვის მონახულების საკითხი რუსულ მხარესთან შეთანხმებული არ ჰქონდა და დაგეგმილი არ ყოფილა ომბუდსმენების მიერ პატიმრის ერთობლივად მონახულება. ლუდმილა დენისოვას ოლეგ სენცოვთან შეხვედრის უფლება არც ივნისის შუა რიცხვებში მისცეს. თავის მხრივ ტატიანა მოსკალკოვამ სააგენტო ტასს განუცხადა, რომ ოლეგ სენცოვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ის ტელევიზორით უყურებს ფეხბურთს და ახალ ამბებს და ფილმის სცენარს წერს. მოსკალკოვას თქმით, სენცოვმა უარი თქვა შიმშილობის შეწყვეტის თემის განხილვაზე. ოლეგ სენცოვი 14 მაისიდან შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი უკრაინელების გათავისუფლების მოთხოვნით. კიევში მიიჩნევენ, რომ რეჟისორის მდგომარეობა მძიმეა და უკრაინის ომბუდსმენს სწორედ ამის გამო არაძლევენ სენცოვთან შეხვედრის უფლებას. რუსეთის სპეცსამსახურებმა ოლეგ სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალდასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წელს სასამართლომ სენცოვს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები უკრაინელ რეჟისორს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ. გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით, მიგრაციის პრობლემის გადასაწყვეტად გერმანიამ და მთლიანად ევროკავშირმა სასურველ შედეგს ვერ მიაღწიეს. პარლამენტში გამოსვლისას მერკელმა განაცხადა, რომ ევროპის წინაშე ბევრი გამოწვევაა, თუმცა ევროკავშირისთვის შესაძლოა საბედისწერო გახდეს სწორედ მიგრაციის თემა და დაუშვებელია, რომ ამ საკითხში უთანხმოებამ გამოიწვიოს ევროკავშირის დანგრევა. ფედერალურმა კანცლერმა აღნიშნა, რომ არალეგალური მიგრაციის შემცირება ევროკავშირის ყველა ქვეყანას სურს და უნდა შემუშავდეს ერთიანი პოლიტიკა. მერკელის თქმით, თუ საერთო გადაწყვეტილება ვერ მოიძებნება, ერთმანეთთან უნდა შეთანხმდნენ ევროკავშირის ის სახელმწიფოები, რომლებიც საერთო მიდგომას გაიზიარებენ. პარლამენტში გამოსვლისას ანგელა მერკელმა დაიცვა 2015 წელს მიღებული გადაწყვეტილება გერმანიაში მილიონობით ლტოლვილის მიღების შესახებ, თუმცა განაცხადა, რომ დღეს დადგა მკაცრი კონტროლის აღდგენის დრო. ბრიუსელში იხსნება ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების ორდღიანი სამიტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ მიგრანტების პრობლემაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის მიერ ქვეყნის პარლამენტის რეზოლუციის საფუძველზე 42 ტატუნაშვილის სიის გამოქვეყნებას საკმაოდ მწვავე რეაქციები მოყვა ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო ხელისუფლებებში. 27 ივნის აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არ გამორიცხეს, რომ ჟენევის ფორმატ შესაძლოა საფრთხე შეექმნეს იმავე დღეს, იმ მიზეზით, რომ აღარ სურდათ გიგა 42-ის მკვლელობის საქმის განხილვა. აფხაზურმა და რუსულმა დელეგაციებმა ქალში დატოვეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა. ოსურმა ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ ეს სია აგონებს ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის სიას და რომ ცხინვალში საპასუხო ზომებს მიიღებენ საქართველოს მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული 42 ტატუნაშვილის სიის საპასუხოდ. თუმცა თავად ამ სიის გამოქვეყნებასაც წინ უძღოდა რამდენიმე საკმაოდ პროვოკაციული შინაარსის განცხადება. ძირითადად ამ შემთხვევაში საუბარია ოსურ მხარეზე, რომელმაც პრეტენზია გამოთქვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ერთ-ერთ სოფელზე. ამას კი მოაყოლა განცხადება იმის შესახებ, რომ არსებობს აღმოსავლეთ ოსეთი, რომელიც თავის დროზე ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ საბჭოთა საქართველოს უკანონოდ გადასცა და რომ ამ ფაქტს ოსები არასდროს დაივიწყებენ. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ბოლო კვირა რთული გამოდგა ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში. გალში ხუთმხრივი შეხვედრა ჩაიშალა. ცხინვალი ჟენევის ფორმატის გადახედვას მოითხოვს და მუდმივად პრეტენზიებს აყენებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის უფროსის მოადგილის ვლადიმერ არლანის განცხადებით, გალში ხუთმხრივი შეხვედრების განხილვების საკითხი აქტუალური არ არის, რადგან ქართული მხარე კომპრომისისთვის მზად არ არის. გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებზე აფხაზურ მხარეს არლანი ხელმძღვანელობს. 27 ივნის მას შემდეგ, რაც რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოითხოვეს აღარ განხილულიყო გიგა 42-ის მკვლელობა და ქართული მხარის უარის შემდეგ გალის შეხვედრა დატოვეს, ვლადიმერ არლანმა ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ 42 ტატუნაშვილის სიის შექმნის საკითხი ჯერ კიდევ ამ გაზაფხულს დაისვა და ქართული მხარე გააფრთხილეს, რომ მსგავსი დოკუმენტი უარყოფით შედეგს გამოიწვევდა, მათ შორის მოლაპარაკების პროცესისთვის. არლანის თქმით, აფხაზური მხარისთვის 42-ის მკვლელობის თემა დახურულია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 92 ტატუნაშვილის სიის მიღება გამოყენებულ იქნა რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედებებისთვის და მათ ფორმატისთვის შეუფერებელი შანტაჟის და ულტიმატუმის ფორმით მოითხოვეს დღის წესრიგიდან გიგა 92-ის მკვლელობის ამოღება. ირაკლი ანთაძის თქმით, ეს მოთხოვნა მიუღებელია საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რადგან პრიორიტეტული საკითხია გიგა 92-ის მკვლელის მიმართ სამართლის აღსრულება. ანთაძე მიიჩნევს, რომ ჯერ ნაადრევია ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის ჩაშლაზე საუბარი და უმჯობესია მოვლენების განვითარებას დაველოდოთ.
უმჯობესია დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლებელი იქნება უფრო ძე
კონფერენციები ჟენევის შეხვედრაზეც.
უმჯობესია დაველოდოთ.
სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში მურად ჯივევი აცხადებს, რომ ჟენევის დისკუსიების ფორმატი არ შეესაბამება ამოცანებს, რომლებიც ამ ფორმატის წინაშე დგას. მურად ჯივევი ითხოვს დღის წესრიგიდან ამოიღონ ფრაზა უსაფრთხოების საერთაშორისო ზომები, რადგან მისი თქმით ჩვენ და ჩვენი კონტრპარტნიორები და მათი დასავლელი მფარველები ამ ფრაზას განსხვავებულად აღვიქვამთ. ამიტომ ასეთი ფორმულირება აღარაა სავალდებულო და ყოველგვარ შინაარს მოკლებულია. მურაჯიოვმა დაზინა, რომ ცხინვალისთვის უსაფრთხოების გარანტს რუსეთის სამხედრო ძალები წარმოადგენს. საქართველოსთვის კი სხვა ძალები, ამიტომ ამ საკითხის ერთ პუნქტში გაერთიანებას არ ვეთანხმებითო. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მოვლენების უკან რუსეთის ხელისუფლება დგას და ყველაფერი იქით მიიყავს, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვალოს. ბენდიანიშვილის აზრით, ფორმატის სრული გაუქმება კრემლის ინტერესში არ შედის.
ცხადია, რომ ტერიტორიული პრეტენზიების ჩამოყენება აბსურდული პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის გეგმას, რომ გავლენა მოახდინოს ჟენევის ფორმატზე. სიმთლად ჩაშლაზე არ ამბობენ, იქ ლაპარაკი იყოს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რუსეთის ინტერესებშიც არის საერთაშორისო ფორმატში საქმიანობა, თუმცა ეს წარმოადგენილი კონფიგურაცია რაც დღეს არის, მისთვის არის მიუღებელი.
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკაარეშიძე მიიჩნევს, რომ გალის ინციდენტების პრევენციის შეხვედრის ბედი შესაძლოა ჟენევის დისკუსიის ფორმატმაც გაიზიაროს, რადგან მისი აზრით რუსეთს თავიდანვე არ აწყობდა ეს ფორმატი. მიუხედავად იმისა, რომ ჟენევის ფორმატი შედეგიანი არ იყო, არეშიძე მიიჩნევს, რომ ეს მოლაპარაკების სივრცე მხარეებისთვის უნდა დარჩეს.
პრინციპში ის, რომ ჟენევის ფორმატი არ აწყობს რუსულ მხარეს, ეს ჩანდა ეს იყო იძულებითი შეესაბამისად მონაწილეობა მათი, რაც განპირობებული იყო დასავლეთის შესაბამისი მიდგომი და გაეროს მიდგომი დასავლეთ. ოლცეზერდენ მიზეს, რომ რაღაცნაირად თავი დაიხსნა. ათენა გამომდინარე მე არ გამომიცხავ, რომ ძალის შეხვედრის ანალოგია გამეორდა ჟენევის ფორმატის შემთხვევაში. პრინციპში ხა ჟენევის ფორმატი როგორც ხა განსაკუთრებით რეზულტატულია, რასაკვირველია არა, მაგრამ თავისთავად არის გარკვეული პლატფორმა, რომელიც მხარეებისთვის საჭირო იყო, მე ესე მგონი. ყოველ შემთხვევაში იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, მხარეები ერთმანეთს თავის პოზიციას ასნობდნენ. ამ ფორმატის შინაარსი ხო ეს არის, რომ პრევენცია უნდა მოხდეს იქ კანონდარღვევის და ადამიანების შევიწროების. პრინციპში პრევენციის ის ფორმატი, რომელსაც იმედი ჰქონდა თვითონ ამ ფორმატის შექმნელებს ვერ მივიღეთ. ხდება ადამიანების დაკავება მუდმივად მკვლელობების.
პარალელურად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში შეიქმნა კომისია, სადაც ტერიტორიული პრეტენზიები უკვე დაფიქსირდა. ბიბილოვის ხელისუფლება ქარელის რაიონში კოდაჭრინისის მონაკვეთის საკუთარ ტერიტორიაზე მოქცევას გეგმავს. გარდა ამისა, ისინი პრეტენზიას ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთ ოსეთის მიწებზეც გამოთქვამენ, რაც თრუსოს ხეობას და კობის ქვაბულს ნიშნავს. 92 ტატუნაშვილის სიის გამოქვეყნებას კი მკაცრი რეაქცია მოჰყვა როგორც სოხუმში, ისე ცხინვალში. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარე პეტრ გასიევმა ოსურ მედიასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ პარლამენტში უკვედევს კანონპროექტი სამხრეთ ოსეთის საკუთარი სია გიორგი სანაკოვის სახელით, რომელიც 1992 წელს მოკლეს. გასიევის თქმით, წლის ბოლომდე ეს სია მზად იქნება და მასში მოხვდებიან საქართველოს, ამერიკის, უკრაინის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები, რომლებიც ოსი ხალხის გენოციდში მონაწილეობდნენ. კონფლიქტოლოგის ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, 92 ტატუნაშვილის სიამ უკვე შექმნა დიდი აზრთა სხვადასხვაობა. მისი თქმით, მოსალოდნელი იყო ოსური მხრიდან კონტრნაბიჯების გადადგმაც, რადგან 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ორივე მხრიდან მრავალი ადამიანი დაიღუპა. ერედვის და ძარის ტრაგედიებს ოსური საზოგადოება დღემდე მტკივნეულად იხსენებს. ამიტომ ექსპერტის აზრით, ეს სია ნდობის აღდგენას ხელს უშლის.
როდესაც მე სია ნახე, მაშინ ვამბობდი, რომ ის იქნება ნდობის აღდგენის ძალის ნევის საწინააღმდეგო მიმართული, იმიტომ რომ ჩვენ იმ ოქას უგუნდებოდით, როდესაც არანაკლები დანაშაულები გულისხმობთ, რომ ის, ვინც ამ სიაში მოახვედრეს, არის მათ შორის 90-იანი წლების დანაშაულები და მათ შორის ძირითადად. ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენის მხრიდანაც ასხდებოდა ნაკლებად კრიმინალური ხმედებები და ამას მოყვებოდა უარყოფითი რეაქცია და საპასუხო ნაბიჯები, იმიტომ რომ ფილმში დღესაც ძალიან მძიმე თავსოთ, ერების ტრაგედიაც, ძალის ძალიან მძიმე მოვლენებიც.
10 ივლისს ერგნაჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრაა დაგეგმილი. განვითარებული მოვლენების შესაბამისად ახლა შეიძლება იმის თქმა, რომ შეხვედრა რთული იქნება, რადგან მთავარ საკითხად ტატუნაშვილის საქმე განიხილება და ამას 82-ა ტატუნაშვილის სიაც დაემატება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დილიდან ბათუმში გაიფიცნენ სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები. მათ უკმაყოფილებას იწვევს ქალაქში მომზადებული სპეციალური გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმში ქაოსური სატრანსპორტო მოძრაობის მოწესრიგებას და ავტოპარკის განახლებას. გაფიცული მძღოლები აცხადებდნენ, რომ ახალ პირობებთან შესაბამისობისთვის გარკვეული დრო ჭირდებათ და გეგმის ამოქმედება დაუყოვნებლივ შეუძლებელია. მოგვიანებით გაფიცვის გადაწყვეტილება მათ შეცვალეს. უფრო მეც როგორ ვითარდებოდა დღეს დილიდან ბათუმში მოვლენები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კანე კალორტკიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში მოქმედი მიკროავტობუსების 500-მდე მძღოლმა 28 ივნის მგზავრების გადაყვანა შეწყვიტა და გაიფიცა. ისინი დილიდან ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის შენობასთან შეიკრიბნენ და საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. პარალელურად ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატები განიხილავდნენ ქალაქში სამარშრუტო ტაქსებისთვის კონკურსის ჩატარების წესს, თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც ქალაქში იმოძრავებს და მგზავრებს გადაიყვანს. როგორც საკრებულოს ხდომაზე განმარტა ბათუმის მერიის საქალაქო ტრანსპორტისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის განყოფილების უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ, ახალი წესების დაცვა სავალდებულო გახდება.
განსაზრულებით ერუმები, რომ კონდენსირება უნდა იყოს, ვთქვათ, სავარძლებს შორის სტანდარტები უნდა იყოს დაცული, კომფორტული უნდა იყოს, დაზიანებები არ უნდა გააჩნდეს. ძირითადი საკითხები ეს არის და შემდეგ გაჩერებებზე გაჩერდეს, საბილეთო სისტემა GPRS სისტემით იყოს აღჭურვილი და ამის გარდა დაევალა ქალაქის ბათუმის მერიას, რომ შეიქმნას კომისია და მოემზადოს კონკურსის გამოცხადებისათვის.
საკონკურსო პირობების დაკმაყოფილებისთვის მძღოლებმა დრო ითხოვეს, რადგან როგორც აცხადებდნენ, მათ დაახლოებით 2 წელი სჭირდებათ იმისთვის, რომ ახალი წესებისთვის მზად იყვნენ. გარდა ამისა, მძღოლები შიშობენ, რომ ახალი სატრანსპორტო მოძრაობის სტრატეგიული გეგმის განხორციელების შემდეგ, რომელიც მერიამ შეიმუშავა და სამარშრუტო ტაქსების განახევრებას და მათი საზოგადოებრივი ავტობუსების ჩანაცვლებას გულისხმობს, მუშევრები დარჩებიან. მიკროავტობუსების მძღოლები ითხოვენ, რომ ეს გეგმა ეტაპობრივად განხორციელდეს.
300 ადგილი სამუშაო უკვდება ფაქტიურად და ლაქნა სამხარმა საწავდეს ტრანსპორტის უფროსი გამოვიდა, ანუ ამას არაფერი აღარ შეიძლებაო განაცხადა. 460 მანქანიდან ჩება 200 მანქანა. დანარჩენს მივხედოთ, რომ რომელ შეპესეებს დარჩება, თქვათ ეს საქმეები. ამას არ გვეუბნები, თორემ ეს გარკვეულია, უკვე ბეჭედი დარწმუნია, რომ ვსიო ქალაქში 460 მანქანიდან უნდა დარჩეს 200 მანქანა. ამას არაფერი აღარ შეიძლება და ვერ შეცვლის, მაგრამ რაღაცა შემოსავალი ხო უნდა ქონდეს ამ ხალხს, ან რაღაცა დრო მისცენ მაგალითად, რომ ამდე ხანში მაინც გაუგდეს რა და ხალხმა თავის თავს უშველოს მაგალითად.
არსებული რეგულაციები დარჩეს და მათი რეგულაციები 2 წლით გადაიდოს. იმიტომ რომ ხალხმა შეეცადოს და ეს რაც მათ ითხოვენ ეს გააუმჯობესონ პარკიც და თვითონაც მოემზადონ. როგორც მძღოლებმა, ისევე ქალაქის ინფრასტრუქტურა მოეწყობა განაცვალა. ეს არის ჩვენი თხოვნა. იცი რამდენი ხალხია, ვინ ჩვენ გველოდება? ჩვენ აქ ახლა დღეს ვართ 500 მძღოლი. მარტო ოჯახის წევრები რო გადავამროთ 3000 კაცია. ჩვენს უკა და კიდევ მოქალაქები მინიმუმ ჩვენ დღეს აქ დავტოვეთ და ბოდიშ მოსახდელი გვაქვს ათასობით კაცზე, ვისაც ვერ მოემსახოთ და დისკომფორტი შეიქმნა.
სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებმა მათი მოთხოვნები ბათუმის ვიცე-მერს თენგიზ პეტრიძეს საჯარო შეხვედრაზე გააცნეს და ბათუმის საკრებულოში განსახილველი საკითხების დროებით გადავადება მოითხოვეს. თენგიზ პეტრიძემ განმარტა, რომ ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ქვეყანაში არ იმყოფება და დაბრუნებისთანავე შეხვდება მათ, რაც ორშაბათამდე ვერ მოხერხდება. ამიტომ მძღოლებს თხოვა გაფიცვა შეეწყვიტა და სამუშაო ადგილებს დაბრუნებოდნენ. მისივე თქმით, სატრანსპორტო მოძრაობის სტრატეგიული გეგმა გეგმა, რომელსაც მერია ეტაპობრივად განახორციელებს, ბათუმში სამარშრუტო ხაზების მფლობელი ოთხივე კერძო კომპანიას გააცნეს, ხოლო საკითხი საკრებულომ წინას ხდომებზე უკვე დაამტკიცა და დღეს მხოლოდ ამ გეგმის ნაწილს საკონკურსო პირობებს განიხილავენ.
ეს დამტკიცებული არის საკრებულოზე უკვე 1-2 თვის უკან არის დამტკიცებული. აქ არ არის საუბარი ფინანს რაოდენობის შემცირებაზე, აქ არის საუბარი სამარშრუტო ხაზების ოპტიმიზაციაზე. იყო გაორება ხაზებში, ერთი და იგივე მარშრუტზე დადიოდა სხვადასხვა ინტერვალით სხვადასხვა სამარშრუტო ხაზები და შესაბამისად საუბარი არის დღიურ რაოდენობის შემცირებაზე და არა ფინანს შემცირებაზე.
ბათუმის ვიცემერთან უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ სამარშრუტო ტაქსების გაფიცულმა მცხოლებმა აჭარის მთავრობის შენობასთან გადაინაცვლეს და მთავრობის თავმჯდომარესთან ზურაბ პატარაძესთან მოითხოვეს შეხვედრა. აქციის მონაწილეებს რეგიონის მთავრობის აპარატის წარმომადგენელი შეხვდა და განუმარტა, რომ საკითხზე შეთანხმება ბათუმის მერთან ორშაბათს მოუწევთ. გაფიცულ მცხოვლებთან ერთად აქციაზე იმყოფებოდა იმ 4 კომპანიიდან ერთ-ერთის წარმომადგენელი, რომელიც ქალაქში მიკროავტობუსების ქსელის მფლობელია. ŠPS აჭარ ტრანს რეგულირების ხელმძღვანელმა მალხას თურმანიძემ უარყო ბათუმის ვიცემერის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მუნიციპალიტეტმა კერძო კომპანიებთან მოლაპარაკებები აწარმოა, ვიდრე სატრანსპორტო მოძრაობის სტრატეგიულ გეგმას დაამტკიცებდა.
არ ყოფილა შეთანხმება, ოღონდ წინა სათენდერო პირობა გაგვაცნეს, მაგრამ ჩვენ რო შენიშნები შევიტანეთ, არ გაითვალეს ის. შენიშნები ქონდა ჩვენ ახალი სამარშრუტო ქსელი დაიგეგმა, რაზეც არ დავეთანხმეთ და დღიური სამუშაო რაოდენობა. ახალი სამარშრუტო ქსელი კუჩები შეიცვალა ყველა სამარშრუტო ხაზის და დღიური რაოდენობა 50%-იანი შემცირება. სწოლების 50% საერთოდ სამუშაოს დარგავს, რა თქმა უნდა, და შემოსავალს გამოსავალი ქალაქის მერც უნდა დაველოდოთ, პირობა მოგცეს, რომ შეხვდება და ცვლილებებს შეიტანს აუცილებლად. პირობა არის, მაგრამ რამდენად გაითვალისწინებენ, გამოჩნდება.
პირობის შესრულება სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ორშაბათამდე დაელოდებიან. მას შემდეგ, რაც ქალაქის მერთან მათი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები გამართავენ შეხვედრას. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება, გააგრძელებენ თუ არა პროტესტს. მანამდე კი გაფიცვა შეაჩერეს და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 29 ივნისიდან ბათუმში მგზავრების გადაყვანას ისევ გააგრძელებენ. თავად მგზავრების ნაწილი კი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც სამარშრუტო ტაქსების მგზავრობის საფასური გაძვირდა, უპირატესობას მუნიციპალურ ავტობუსებს ანიჭებენ. ნაწილი კი ამბობს, რომ მიკროავტობუსები ქალაქში საჭიროა, თუმცა აუცილებელია ამ ქსელის გაუმჯობესება.
უმეტესად მე ავტობუსით დავდივარ, იმიტომ რომ სტუდენტი ვარ და ავტობუსის ფასი უფრო მოწყავს, ვიდრე მარშრუტკე საქიდან დავიწყდა. ძალიან ბევრი ტრანსპორტი არის ქალაქში და საცობებიც ბევრია, რა თქმა უნდა. რა ჩემი აზრით, სამართლიანი იქნება ეს გადაწყვეტილება. ხარისხი არც ისე სახარბიელო. გასამჯობისებელია, რა თქმა უნდა. კონდიციონერის პრობლემა გვაქვს. ძირითადად იძულებულები არიან, რომ სამარშრუტო ტაქსით წავიდნენ და მაგიტომ იყენებენ, თორემ ანუ ჩემი აზრით არ არის ხარისხი მისაღები ჩვენთვის ყველასთვის. ხარისხი არ მოწევს მეც, იმიტომ რომ კონდიციონერების დახურში არ არის თითქმის არსად. ნაკლებად კომფორტულებიც არის, ანუ ცვლიან ხოლმე, მაგრამ მაინც არის დარჩენილი ნაკლებად კომფორტულები და კიდევ განრიგიც არ აქვთ მთლად კარგი, იმიტომ რომ ზოგიერთ სამაშრუტო ტაქსში ძალიან ბევრი ხალხია და ზოგიერთში პირიქით. ანუ ყველაფერი გასაუმჯობესებელია პრინციპში.
მე საიდანაც დავდივარ, მაწყობს იქა მარშრუტკები, მაგრამ მე რაც გავიგერო, ქალაქიდან უნდა მოიხსნას მარშრუტკები და ანუ შემოვლით იქ გზებით უნდა იაროს მარშრუტკება, მაგას მივესალმები, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთულია ქუჩები. დაწყებული ტროტუარებიდან დამთავრებული ქუჩებით გადატვირთულია და შემოვლით იქ გზებით თუ ივლიან, ძალიან კარგი იქნება, მითუმეტეს ტურისტული ქალაქია. ჯერ ერთი არც ერთ მარშრუტკაში არ არის კონდიციონერი. არც ერთი მარშრუტკა არ აჩერებს გაჩერებაზე, ყველა თვითნებურად აჩერებს. ამიტომ რაღაც წესი უნდა იყოს, რომ სადაც გაჩერებებია, იქ გაჩერე. მეორესა გამონაბოლქვი არის საშინელი. ძალიან ბევრი და უმრავლესობა არის მოუწესრიგებელი მარშრუტკები.
არის მარშრუტკები, რომელთაც მე ვგზავნებ, მაგალითად საათობით უნდა ელოდო, ყველგან აჩერებს, კონდიციონერი არ აქვს და საშინელ სიტუაციაში ვგზავნობთ. ფეხზე არ უნდა იდგეს მგზავრი. ძალიან ბევრი მგზავრია, მითუმეტეს როცა სიცხეა, ტემპერატურა მაღალია, სუნთქვა გვიჭირს. რაც არ უნდა ფანჯრები დააღო, მაინც საშინელება. ავტობუსები არაა იმ დონეზე. შეიძლებოდა ის გაეკეთებიათ, რომ შემოსულიყო ჯერ ავტობუსები და მერე რაც უნდათ ისეკნათ.
უთხრეს ბათუმელებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალ ორთქიფანიძეს დღეს დილიდან იქ გაიფიცნენ სამაშტო მიკროავტობუსების მცველები, რომლებიც მოითხოვენ დაახლოებით ორი წლით გადავადეს ახალი წესები, რომელთა მიზანია ქალაქში ამ სისტემის მოწესრიგება. საპროტესტო აქციაზე საკუთარ მინდვრებში შეიკრიბნენ კახელი გლეხები, საუბარია დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტზე, რას აპროტესტებდნენ ისინი გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
დედოფლის წყაროელი ფერმერების ნაწილმა ქერის ყანებში დღეს აქცია გამართა. სოფელ გამარჯვებაში გამართული აქციის მონაწილეთა თქმით, ქერის მოსავალი ასაღები აქვთ, მაგრამ მუნიციპალიტეტში არასაკმარისი კომბაინებია. ამ ფონზე ადგილობრივი მოსახლეობა შეპესე მექანიზატორს ფერმერთა არათანაბარ პირობებში ჩაყენებაში ადანაშაულებს. აქციის მონაწილე ილია ღვინიაშვილის თქმით, ტექნიკას მსხვილ ფერმერებს უგზავნიან, ხოლო ვისაც მცირე ფართობი აქვს, ყურადღებას არ აქცევენ. ამ ფაქტს ადგილზე მცირე მიწიან ფერმერთა ჩაგვრად მიიჩნევენ.
მექანიზატორის წარმომადგენელი, ვიც ამათი ბრიგადელია თუ უფროსი არის, ის მოვიდა და მაგან გამოუცხადა, რომ აი ვერაფერს ვერ მოგცემთ კომბაინებს, მე უნდა წავიყვანო. ერთი დღით გამოგზავნიო და ახლა სხვა ხალხი ველოდება, იქ უნდა წავიყვანოს კომბაინები. უთხარით, ერთი დღე დაგვიტოვე ხვალე, ავიღებ ჩვენ მორჩებით, ქერის აღებაზე ლაპარაკი, ხორბაზე არ ავლაპარაკი. აი ჩაწოლილია, წუმო რომ მოხდე, ვეღარაფერს ვეღარ ავიღებ. ვერა უხ დღეს უნდა წავიდე აქედან სხვაფერიო.
აქციაზე ცნობილი გახდა, რომ შეპესე მექანიზატორმა სოფელ გამარჯვებაში მცხოვრებ ფერმერებს ორი კომბაინი მიაქირავა. თუმცა კომბაინებმა სოფლის მოსავალი ერთ დღეში ვერ აიღეს და 27 ივნისის დღის ბოლოს სოფლის დატოვება დაიწყეს. მაგრამ ამ ფაქტს ადგილობრივთა პროტესტი მოჰყვა. მათ ტექნიკას სოფლის დატოვების შესაძლებლობა არ მისცეს. იმედი ჰქონდათ, რომ კომბაინები დღეს ქერის აღებას ამავე სოფელში გააგრძელებდნენ, თუმცა მექანიზატორებმა უთხრეს, რომ ტექნიკა დაზიანებული იყო და საერთოდ ვეღარ იმუშავებდა.
ას გექტრიანში კი არ წავიდეს, ჯერ ვისაც ორი გექტარი აქვს, ორი აუღოს და მერე თუ გინდა იმან 300-ია იყოს. არავინ არ არის პატრონი, რომ მოიდეს და ან აიღოს, ან ვიღაცას აუღოს და სხვაგან წავიდეს. სულ 3 საათი საქმე, რომ ხალხს დაემთავრებინა.
თქვენს რომ ეს კომბაინები იგდნება აქ, მაგრამ ჩვენ არ ვამუშავებთ. აი ეს არის, როგორ გითხარით, მავნებლობა, რომელიც აფუჭებს პირადად გლეხების საქმეს და მერე თავიანთ საქმეს. ერთიც რო ყოფილიყო ერთი კვირით ადრე, ახლა აი დღეისათვის აქ მორჩენილი იქნებოდა ქერის აღება სულ.
შეპესე მექანიზატორის დედოფლის წყაროს სამსახურის დირექტორი დავით გონაშვილი ადასტურებს, რომ კომბაინების სიმცირეა, თუმცა აქციის მონაწილეთა განცხადებებს მცირე მიწიან ფერმერთა ჩაგვრის შესახებ არ იზიარებს. გონაშვილის თქმით, ტექნიკა ნამდვილად დაზიანებულია და დღეს მუშაობა ამ მიზეზით ვერ განაახლა. გონაშვილი ამბობს, რომ კომბაინებს სოფელ გამარჯვებიდან მანამდე არ გაიყვანენ, ვიდრე მოსავალს სრულად არ აიღებენ.
მუშინ ორი კომბაინი გაუგზავნეთ დახმარებაზე, დღემდე იმუშავებს და საღამ ვაპირებთ ახლა სოფელ ხორნაბუჩი დახმარებას. ეს კომბაინები ახლა იქ უნდა დაგვეხმარებინა. უთხარით, ორი დღის შემდეგ ისევ ჩავიდოდეთ მანდ, მაგრამ არ გამოუშვეს. თავისთავად დღემდე რო იმუშავებს, სათავე ხო აღარ იდგა. ფაქტურად ჩვენ კი არ გავაჭერეთ. იმის გამო გაჭერდა, რომ სათავე იქ პატარა რემონტის დაჭი და ზოგა ის გაუწყდა წინ დანა დაჭერელი ბოდა. ახლა უკვე ალბათ გავლენ სამუშაო და ორი კომბაინი და პლუს მაგას ერთ სხვა დაუმატეთ. მოსავლის აღების დროს ყველას ერთ დღეს უნდა აღებოდა.
დედოფლის წყაროში ამჟამად 40 კომბაინი მუშაობს და როგორც ჩეპესე მექანიზატორში გვითხრეს, ამ რაოდენობაზე კიდევ უფრო მეტია საჭირო, რომ ტექნიკის პრობლემა მოიხსნას. ერთი ჰექტარი ქერის აღება კახეთში 100-დან 130 ლარამდე მერყეობს. რეგიონში წელს როგორც ქერის, ასევე ხორბლის უხვი მოსავალია.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ დღეს განაცხადა, რომ პირი, რომელიც მასე მუქარას ახორციელებდა და რომლის მიმართაც გამოძიება დაიწყო, ტელეფონით კვლავ უკავშირდება და ქმედებას განაგრძობს. საპასუხოდ პროკურატურამ ოფიციალური განცხადებით განმარტა, რომ ამ პირის წინააღმდეგ მაისში დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა მას შემდეგ, რაც სასამართლო ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს პირი დაავადებულია ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობით და შესაბამისად მას იძულებით შეეფარდა ფსიქიატრიული მკურნალობა. თუმცა კანონმდებლობის მიხედვით, როგორც პროკურატურა აცხადებს, დაწესებულებაში ყოფნისას ამ პირს უფლება აქვს თავისი ხარჯით აწარმოოს მიმოწერა და ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი. ეს უფლება შეიძლება შეიზღუდოს პროკურორის ან გამომძიებლის დასაბუთებული დადგენილების საფუძველზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის რიგით მე-6 ანგარიში. ამ ანგარიშის თანახმად საბჭომ ვერ უზრუნველყო სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის პრაქტიკულად განხორციელება. ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებითვე უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ორი მთავარი პრობლემაა: გამჭვირვალობის არარსებობა და განსხვავებული აზრის დევნა. ხელოჩორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირნათის მოსახლეობამ კვლავ გამართა საპროტესტო აქცია ჰესის წინააღმდეგ. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, მათი მიწები დატბორილია, ხოლო კომპენსაცია არ მიუღიათ. პროტესტის ნიშნად კირნათის მოსახლეობამ ჰესთან მისასვლელი გზა გადაკეტა. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.